Vrlo prosto, ako se poštuju, ako mogu da praštaju, da se prilagode, da jednostavno zajednica traži odricanje. Ako čovjek nije spreman na to, onda ako nije spreman da daje, onda ne može ni da uzme. Jednostavno, takav je život. Treba dati nesebično, onda će mu se vratiti.
Da, ovako govori otac porodice Vukša, čućemo ih tokom emisije, njih troje od petoro. Ako vi imate neki savjet u vezi sa tim kako funkcionisati u životu, rado bismo ga saslušali. Tu se javlja i majka, da čujete i nju za početak.
Nije lak izbor zato što je uvek neizvesno, a sve što je neizvesno to je jako teško. I psihički i fizički mnogo napora traži i sve to, ali je zato i lepo. Lepo kao sloboda, biti svoj i pokazati se šta može i šta ume, lepo je. Ali...
Verovatno je htjela da kaže da nije lako, ali je pružila podršku svoj i pruža i uvijek će pružiti svojim sinovima koji se bave umjetnošću, a to je to što nije lako, što je teško. Jel ti imaš podršku roditelja uvijek?
Pa da, imam. Ne znam, mislim, meni je onako...
Samo malo pređete, bolje čujemo.
Prišla.
Govori Mine Miljković.
Meni je u glavi stalno nekoliko nekih ono teških situacija gdje su se oni meni baš našli. I tako, ne znam, mislim, tu su mi.
Ja misliš, evo, još svoje vršnjake, nešto mlađe, nešto starije. Jesu roditelji ti koji u većini slučajeva jesu neko na koga mladi mogu da se oslone ili je to od porodice do porodice različito?
Pa od porodice do porodice različito. Mislim, ne znam, u nekoj ono, grupi mojih prijatelja, poznanika, neke su porodice takve da onako, mislim, mogu i ja da osetim da oni imaju i podršku i u, mislim, nekom emotivnom i financijskom i kakvom god smislu.
Ali ima i oni koji nemaju podršku.
Da.
Pitaćemo mamu Divnu Miljković, koja je nešto jako važno u životu babice. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
To je jako važno u životu svake žene koja treba da se porodi ili se porodila. Ali ovog puta ću vas pitati, da li mislite da je danas suvislo pitanje koje se postavlja roditelju, da li voliš i možeš da se posvetiš detetu?
Da li je suvišno pitanje?
Suvišno ili suvislo?
Aha.
Možda i suvišno, možda je to.
Možda može to pitanje i da se postavlja, ali mislim da bi odgovor trebalo da se zna.
Da li se svi roditelji posvećuju deci?
Pa verujem da se posvećuju svi na svoj način. E sad, možda taj način nije uvek baš adekvatan ili možda neko ima pogrešan način.
Uh-huh.
Ali nekako mi se čini, nema tu možda mnogo roditeljstva ni da se uči kada bismo svi zaronili u dubinu svoje duše i nešto pronašli te neke svoje potencijale, verovatno bismo instinktivno znali kako da se postavimo, nego možda baš i mnogo slušamo ili čitamo knjige, pa možda i zbog toga više
rešimo. Niste na samom rešimo. Izvoru roditeljstva, ali na izvoru izvoru, je li tako?
Jesam, da, jesam i baš sam srećna zbog toga. Stvarno mislim, već jedno 26 godina mislim da sam na nekom putu koji nije baš uobičajen, zato što upravo malo pre rekoh, kad bismo svi nekako više verovali sebi, onda bismo vjerojatno svi mogli više i više da damo i mi sami da budemo srećniji. Tako i vezano za taj porođaj
da.
Za koji mislim da
nekom je
počinje
lak, nekom je težak. Pričat ćemo o tome.
Mislila sam više na bebu koja se rodi, yes. Da joj tad počinje život. Ali yes.
Dobro, dobro počinje i novi život roditelja.
Nešto da, rađa se nova majka.
Nešto se rađa.
Rađa se deti i rađa se nova majka.
Upravo o rađanju, odnosno o bebama, naša doktorka Diljana Abramović-Savić o prvoj godini bebe danas govori, neću da vam kažem, slušajte.
Bebe nisu u apsolutnoj tišini dok su u maminom stomaku, niti su u apsolutnom mraku. Znači, one naziru svetlost, one čuju zvukove, tako da uopšte nije čudo što prepoznaju glas mame ili tate. Naravno, taj glas mame ili tate uživo, tako da kažem, ili na ovoj strani je drugačiji Tamo je, dok je bila u maminom stomaku i ljuškala se u onoj toploj tečnosti, razlikovala svetlo i tamu, a čula glasove mame i tate. Kažu da bebe počinju da razlikuju i tatin glas dobro ukoliko je tata pričao sa bebom dok je bila u stomaku. Znači, mame to rade i oni, taj glas mamin se prenosi inače do bebe, ali tata mora da se malo potrudi da bi ga beba čula. Tako da maženje bebe dok je još u mami i tatin glas će pomoći da se kasnije prepoznaju. Znači, beba prepoznaje tonove glasa oca ili majke i već nakon par sati po rođenju ona se okreće na zvuk. Znači, da razlikuje zvukove. U prvih 7 do 10 dana slušni kanalić je ispunjen tečnošću i onda malo slabije čuje. Ali već nakon toga reagovat će na svaki zvuk. I kada vam se čini da je vaše čedo taman učvrstilo san, neko će oškrinuti vrata, ona će škripnuti i bebine okice će se ponovo otvoriti, pa će biti ponovo potrebno uspavljivanje. Znači, nemojte zaboraviti, bebe već u prvim mesecima dobro čuju. Međutim, ne razlikuju s koje strane dolazi zvuk. Znači, one prvo razlikuju taj zvuk spreda i na njega reaguju, zatim bočne zvukove, a u stvari najkasnije reaguju na zvuk sa stražnje strane, odnosno nekako to straga malo kasnije uče. Tako da ne mogu da razlikuju ako im neko nešto govori sa leđa. Tako da prosto pazite s koje strane govorite bebi. Kažu da bebe bolje čuju i uopšte da ljudi bolje registruju sve desnim uhom nego levim i da zbog toga možda roditelji uvek refleksno uzimaju bebu u levu ruku da bi im bilo bliže to desno uvce koje bolje čuje i koje bolje registruje reči. Obratite pažnju na to i vidjet ćete da je to istina. Već nakon prva tri meseca čućete vašu bebu kako ponekada glasno uzvikne ili prosto malo zastane kao da osluškuje eho svoga glasa. To postaje za nju jedna vrlo zanimljiva igra. Na taj način možete i vi sa bebom da se igrate. Od prvog dana joj pričajte i tiho i glasno i pevušite. Znači, prosto stimulišite njeno čulo sluha i ona će na to sve naravno da reaguje.
Rekli smo da bi beba bila takva zdrava, vesela, raspoložena, da bi se ovako smejala, ponekad je potrebno uraditi sve potrebne analize i ovoga puta doktorka Feodora Popić-Palić, pedijatar genetičar, govori o tome kako sve i šta sve može da se i treba da se uradi.
Najčešći poremećaj naslednog materijala kod živorođene dece su hromozomski poremećaj, oni koji se mogu dijagnostikovati svetlosnim mikroskopom. Od njih je najčešći svima poznat Downov sindrom. Kod Downovog sindroma postoji višak jednog malog hromozoma, hromozoma broj 21. Normalan broj hromozoma kod zdravih ljudi je 46, a ove osobe imaju 47 hromozoma. Taj višak od jednog malog hromozoma odgovoran je za mentalno zaostajanje i specifičan izgled. Te osobe imaju loš imunitet, oko polovine ih ima urođene srčane mane, češće od ostalih imaju anomalije digestivnog trakta i češće obolevaju od leukemije. Učestalost rađanja ove dece je doskora bila jedna na 700 živorođenih beba u celom svetu. Zahvaljujući sprovođenju prenatalne dijagnostike, tokom zadnjih 35 godina i sve većem usavršavanju ovih metoda, u zemljama u kojima se prenatalna dijagnostika dobro sprovodi, najnovije statistike kažu da je učestalost smanjena na 1 na 800 živorođenih beba. Smatra se da se oko 60% ovih beba otkrije pre rođenja.
Broken my heart. take it away from me because you don't know what it means to me.
Upravo smo to mi pričao o porodici za porodicu, kažu da se kao biologija, ali nije biologija, nešto gde su babe, dede, ujaci, stričeve. Znaš ti šta su za ove?
Za ove?
Aha.
A znam. A znam zato što se nedavno moj brat zaljubio moju drugaricu, tako da sam ja sad za ove.
Da, dobro, nisam sigurna da je to za ove.
Da, moram
ja. Ja sam mislila da
iskopat ćemo nisi. Mora jest. Neko da bude venčan da bi, pa dobro, kad se budu venčani,
od brata žena,
da, onda će ti biti zave, da. Buduće zave, dobro.
Pa dobro, znam, mislim, to je naša internet fora, znam da nisu venčani.
Zavice, dobro. Divna, vi se kao babica bavite i bavili ste se godinama zvaničnom babičkom veštinom, da ne idemo
pa i sada
ponukad. Ali se bavite i nečim što je nešto novo na našim područjima, odnosno našem području, i pripremama i samim porođajem. Šta je po vama najvažnije kao priprema za porođaj, koji naravno ne počinje kad pukne vodenjak, nego mnogo ranije.
Tako. Mislite u trudnoći priprema za porođaj? Za mene, šta je za mene? Pa mislim, pre svega mislim da žena treba fizički da bude malo, kako bih rekla, snažnija, i da je dobro da malo se bavi nekim vežbama. Ja konkretno držim sada časove joge za trudnice i mislim da je to dobar sistem način yoga, da se malo osnaži telo, pre svega telo, ali opet joga daje i druge neke stvari.
To spada u pripreme za porođaj?
Spada, da, spada u pripreme za porođaj, posebno ako drži babica koja je istovremeno i instruktor prenatal joge.
Mine, jel ti voliš da slušaš, jel ti pričala mama o tome kako si ti rodila, kakav je bio porođaj i koliko je tebi to bilo važno ako si slušala? Znaš li kako si se rodila? Koliko se mama dugo porađala? Kako te je donela na svet?
Ne znam ja te detalje. Mislim, znam otprilike onako neka razmišljenja koje je imala u tom periodu, njihove neke planove i tako.
Naprimjer, plan da se rodiš kod kuće, tako,
da,
to znaš. Mi smo se za to spremali kad je Mina.
Jesi se radila kod kuće? Jesi se radila?
Pa nije.
Pa nisam, ali nije to bilo baš srećno vreme za tako neke egzibicije. A mislim da su i baka i deka nešto bili prilično protiv. To je baki i deke.
Pa svi su bili protiv.
Svi su bili protiv.
I gde si se rodila?
Pa po rodilištu, da.
Da. Ta priča o rađanju kod kuće nije ništa novo. To je nešto što je postojalo, pa se sad ponovo vraća.
Prvo smo se svi rađali kod kuće, a onda smo počeli da se rađamo u porodilištu od pre možda 70 godina. A sad polako počinjemo da se rađamo i malo i kod kuće ponekad. Da.
A onaj psihofizički, imamo i tu psihofizička priprema trudnice.
Pa to je klasična je neka priprema koja je kod nas sada masovno zastupljena, ali u suštini je ona u svetu malo zapostavljena i postoje drugi načini da se žena pripremi za porođaj. Pa recimo,
zašto se misla? Zato što nešto malo što sam ja nisam učila psihologiju, ali sam čitala. Mislim, nisam studirala, ali sam čitala mnogo, mnogo knjiga i rekli su mi da je jako važno to kako roditelj saopšti detetu kako se rodio. Ako majka priča detetu da se strašno mučila, da je to najveći bol u životu, onda to dete može pomisliti šta sam ja to mamila.
Samo da naučimo dete da sve što drugi kažu dovede u sumnju, pa da možda pronađe nešto drugo.
To što boli, evo buduće trudnice, vi koje možda slušate radio u porodilištima, to što boli je dobro, normalno, rodit ćete normalno dete, ako niste kod kuće.
A prvo je osnovno, mislim, ono, da bismo se osnažile kao žene, prvo to, taj pojam da smo žene, znači predodređene smo da zatrudnimo, da budemo trudne, da nosimo trudnoću,
da rodimo,
yes, da budemo majke i tako dalje. Znači to nam je prirodno dato, prema tome to ne treba sumnjati.
Iskoristiti ga maksimum.
Apsolutno.
Naravno i da bi porodica bila celokupna, potrebno je da svi, kao što nam je početku priče rekao, ponoviće. Porodica Vukša, s njim je i Božidar Mandić. Ja mislim da će se i mama dopasti priča koliko se i meni dopao.
Mislim da je to jedina prava stvar koja se čoveku može desiti. Da ima porodicu, da se brine o porodici, da sarađuje sa porodicom, da žive u jednoj harmoniji. To je za mene savršenstvo jedno od porodice. Jednostavno mi smo kao stariji imali smo poštovanje ne samo prema porodici nego i prema i bližnjima i komšijama i ostalima, što danas mladi ni blizu nemaju takvo poštovanje. Verovatno da je savremeni život učinio svoje. Otuđenost, znači sedenje pred malim ekranom od malih nogu, pa internet, pa kako se kaže Facebook ili ne znam nija više šta sve nema, da ljudi nemaju vremena ni za sebe, a kamoli za druge. Imamo dva sina, Snaju, imamo suprugu, imamo jednog finog belog psa i crnog mačora.
A imaš i braće.
Dva sina, svi odoše umetnike, jedino da nađemo još nekog ko će da nas hrani. Ja imam sreću što sam na vreme zaradio moju penziju. pa mogu lagodno da se bavim umetnošću. Znači, nije mi egzistencija ugrožena. Nasledili su talenat i nasledili su mnogo toga, znači i uslove za rad i zbrinuti se toliko da sve što treba da rade, to je da...
Da sasuču kartu.
Moji sinovi su Marko Vukša Vajar i Uroš Vukša, koji je umetnik, ali toliko raznorodan da ne znam više ni sam gde pripada. Eto, nadam se da će biti keramičar uskoro. Pa sve što mogu da im savjetujem, pošto sve imaju, samo da rade. Izvolite, radite, a pare dođu. Pa, vrlo prosto, ako se poštuju, ako mogu da praštaju, da se prilagode, da jednostavno zajednica traži odricanje. Ako čovjek nije spreman na to, onda ako nije spreman da daje, onda ne može ni da uzme. Jednostavno, takav je život. Treba dati nesebično, onda će mu se vratiti. Pa to, meni je vreme da budem deda, ali nadam se da ću biti i to u životu.
To je tako išlo nešto spontano, fino, ja sam uživala u svakom momentu, tako da nisam ni osetila, i sad ne osjećam, toliko godina već prošlo, kao da je bilo jedan trenutak, jedan tren. Žao mi što više nisam uživala, što im više nisam posvetila pažnju. Mnogo je lepo biti roditelj i davati, i voleti, i biti voljen. Ja sam zadovoljna. Ta toplina doma pomaže da se mnogo toga prebrode u životu, koji nije lak, nego je težo. Vola bi da sam već 10 godina baka. Savjetujem mladima da što ranije se žene udaju i da stvarno ulažu sebe u to, u svoj dom i u svoju porodicu.
Mislim da sam jako radostan što sam odrastao u porodici mojih roditelja i mog brata starijeg. On mi nekako uvijek bio kao zaštitnik, i tako da lepi osjećaj biti mlađi brat. Bavi se pre svega vojarstvom, dosta je samostalan umetnik, jako ozbiljno se bavi umetnošću, njegova supruga Tamara takođe, jako ih volim. A eto, ja se bavim, što kaže moj otac, raznim stvarima. Između ostalog, bavim se pozorištem. Zatim bavim se još pored toga kiropraktikom, ili ti u narodu poznatije kao kostolomac, i bavim se, eto, poslednjih godinu dana malo, igram se zapravo sa keramikom. Viš, kad sam imao 15 godina, ja sam sanjao o tome da ću imati svoju damu i da ćemo živjeti negde u prirodi, imati konje, i sad se nadam i voleo bi ako da te svoje sne i realizujem. Mislim da nije jednostavno danas naći pravu osobu u smislu po srodnu dušu neku svoju s kojim bi mogao da gradiš neki zajednički život na duge staze. Pogotovo mislim da je to danas ta ogromna količina informacija koja nudi taj savremeni svet, virtuelni svet. Nekako činite sigurnim u smislu, a lako ćeš, dostupno ti je, a s druge strane si isto, zato što i moj Dušan kaže, otuđen, nekako vreme se provodi otuđeno. Mislim da su danas dosta opterećeni mladi tim novcem, da misle, ako nemaš para da izađeš u kafić, ako nemaš para da, ne znam, nemaš auto, ako nemaš ovo, bolje da ni ne izađeš, bolje da se ne pojaviš, bolje da ne priđeš dami. Jeste stvarno to malo tragedije danas, eto, stvarno kad odeš u kafić gradom, vidiš devojke sede same za stolom, muškarci i sami, nema više tog između, nema više tog mešanja, nekako je sve separatisano, postalo odvojeno, čudno.
Ja imam u muzičkoj školi jednog dečaka koji smeta na času, stalo nešto šuška, pa otvara pernicu, prekide dok neko odgovara i smeta nam i to je moj veliki problem.
Ovo je bilo ono naša rubrika šta me muči. Ovo devojčica očigledno to muči, ako vas nešto muči, javite nam se. A jedna mama nam se već javila, jedna mama koju muči, Bogom je konkretan problem. Dobar dan, mama, šta vas muči?
Dobar dan, ovde je jedna mama iz Batajnice. Pozdrav slušalcima i vama. Evo, slušamo s pažnjom vašu emisiju i nadovezujem se na to, znači kad stvorimo decu i porodicu, svi želimo da im pružimo nešto više, bolje i tako smo im i našoj deci omogućili da odu na rekreativnu nastavu. Rekreativna nastava je trebala da bude izvedena na Rudniku u hotelu Neda. Oni su otišli, svi zdravi, 70 dece iz Batajnice, međutim, po dolasku učiteljice su upozorene na pojavu stomačnog virusa, sobe za izolaciju i već prvog dana na rekreativnoj, odnosno drugog dana, i među našom decom se javlja stomačni virus, povišena temperatura i sve ono što prati. Drugog dana se broj povećava, da bi, znači, na upozorenje lekara da to može da preraste u epidemiju, naše učiteljice donele po nama, roditeljima, ispravnu odluku da se deca već, znači, 16. a otišli su 13. vrate u Batajnicu.
Koliko dece se razbolelo?
Pa, razbolelo se iz naše škole jedno 30-ak. Ali se broj kod kuće povećavao. Znači, i virus se proširio na čitave porodice. Znači, mi smo prošli pakao. Sada, znači, za to niko ne, mislim, neko bi trebao da snosi odgovornost, pošto mi nismo bili jedina grupa koja je otišla tamo i prekinula rekreativnu nastavu. Znači, pouzdamo
pre vas su bili.
Bili
i ali su posle vas.
I iza
nastavili
nas.
Su.
Znači, nastavili su.
Mama, mi smo se čule ranije i dogovor je bilo da neću da kažem vaše ime da vaše dete ne bi imalo problem. Mislim, nije nikakva tajna,
da.
Reč je o školi iz Batajnice, a reč je o zaraženom hotelu Neda na Rudniku.
Da, ali bila su deca i iz Renjanine, iz Kovina, iz Železnika, znači nisu samo naša deca tako prošla. A mi želimo da više, mi smo prošli tako kako smo prošli, mi ne želimo da druga deca prođu tako.
Koliko sam shvatila iz medicinske dokumentacije koju ste nam poslali, reč je o takozvanom rotovirusu i naš dogovor je bio, odnosno ja sam se dogovorila sa gospodinom Velimirom Tmušićem, prosvetnim inspektorom, da nam se uključi u emisiju evo u ovom trenutku, međutim mi ga zovemo od kako je počela naša emisija, telefon zvoni, ali gospodin Tmušić se ne javlja. Ako nam se javi do kraja emisije, mi ćemo odgovoriti na vaše pitanje, ako ne, tražit ćemo dalje. Iduće nedelje ćemo uključiti hotel Neda na Rudniku, jel možemo tako, mama?
Na ovome se, da, ne bi trebalo stati.
Naravno, nećemo stati, bit ćemo u kontaktu.
Znači, jedini kraj priče je to da mi sam taj pakao još, znači, površ svega moramo platiti 7000 dinara, što je strašno. Znači,
da.
Pošalješ dete da se provede, da nešto nauči, a sad na kraju niko ne snosi odgovornost, znači, zbog toga što su se deca vratila bolesno i što su bile bolesne čitave porodice danima, izostali su iz
škole. I što se to i nastavlja u krajnjoj liniji, što se te rekreativne nastave odvijaju u hotelu koji je očigledno zaražen.
Ja,
kažite mi kako je vaše dete sad?
Pa sada je dobro.
Ja vam zahvaljujem što ste
nam
se obratili.
Hvala i vama što ste imali sluha za naš problem.
Nećemo mi, nastavit ćemo da se borimo za zdravlje dece. Dakle, gospodine Tmušiću, ako nas čujete, obećanje ispunite, javite nam se da kažete šta tu može i mora da se uradi. Dakle, gospodin Velimir Tmušić, prosvetni inspektor Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.
use the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my.
I evo, imamo gospodina Velimira Tmušića, nažalost mama više nije sa nama, ali vi znate gospodine Tmušiću o čemu se radi, je li tako?
Da.
Dobar dan, dobrodošli u familiologiju. Šta mogu roditelji da urade? Dakle, da vam ponovim, deca se neprekidno razboljevaju na rekreativnoj nastavi u hotelu Neda na Rudniku i pre mame koja nam se javila, odnosno njenog deteta, i posle, ne znam da li to još uvek traje. Ste vi upoznati sa ovim problemom?
Pa ja sam skoro upoznat, skoro sam dobio podatke da ima problema sa boravkom dece na Rudniku u nastavi prirodi. Međutim, znači mi smo jasno propisali kakve standarde i šta sve treba da ispune objekti gde deca borave kada imaju nastavu. Znači rekreativna nastava, odnosno nastava u prirodi je nastava kao i svaka druga nastava koja je van sedišta škole. Što se tiče tih problema, znači higijenskih problema, tu je nadležna sanitarna inspekcija.
Dobro, dakle znači, roditelji treba da se obrate sanitarnoj inspekciji.
Tako
vi
je,
nemate, da li znate kome, to ćemo mi da zovemo, koga da zovemo u sanitarnoj inspekciji?
Načelnika sanitarne inspekcije, oni imaju strukturu, organizaciju rada njihovu, oni će rasporediti, neko će da utvrdi i ako utvrdi da ima problema, on će da zabrani rad tog.
To je republička sanitarna inspekcija.
Tako je.
A vi ne možete, nikakve ingerencije nemate?
Mi smo planirali ove godine da malo da tu kontrolu rada objekata gde se...
To je ipak deo i vaše priče.
Tako je nastava u prirodi, da to kontrolišemo i za vreme same realizacije nastave. Jer mi smo i propisali, rekli smo da objekti gde deca borave kada je u pitanju nastava u prirodi moraju da ispunjavaju osnovne standarde za realizaciju nastave. To znači da to ne mogu da budu kafane, hoteli ili ne znam šta gde nema.
Ali ovaj hotel, očigledno da deca idu često tamo. Ništa, gospodine Tmušiću, ako ne budemo, ne znate, znate ko je načelnik sanitarne inspekcije republičke?
Imate to, možete na sajtu njihovo.
Naći ćemo načelnika sanitarne republičke inspekcije po savetu vašem, valjda će nam odgovoriti. Bilo bi divno da nam i sad odgovore ako nas slušaju. Mi smo htjeli da krenemo od vas. Ja vam zahvaljujem, kad god budemo imali neki problem, vi ćemo se vama obratiti.
Možete, prijatno.
Ovo je familiologija, naše gošće Mina Miljković i mama Divna. Mina je treće od troje dece ili srednje od troje dece? Koje si ti dete?
Prvo od troje.
Prvo od troje, jel tako? Imaš mlađu braću i sestru?
Mlađeg brata i mlađu sestru. Ja. Imam još jednog starijeg brata, ali on nije mamin sin, nego je tatin sin.
Dobro, ali tvoj brat?
Pa da.
Tvoj polubrat. Kako ste se vi porodili, Divna? kakav je vaš porođaj, kakvi jedan, drugi, treći?
Moji
ili
porođaj,
porođaj
i, da.
Da, jesu, pa evo, bio koji kod kuće?
Nije bio ni jedan, mada je moja žarka želja bila već sa prvim detetom da to bude kod kuće, a odakle mi ta ideja uopšte ne znam, jer ja sam tada radila aktivno u bolnici već 13 godina, u porodilištu između ostalog, ali prosto mi se pojavila ta misao kao nešto najsigurnije, najbezbednije, najbolje za mene. I celih 9 meseci sam istrajala u srećnoj trudnoći, zahvaljujući ideji da ću ja kod kuće da se porodim. Ja se ništa nisam plašila kao svaka druga trudnica, međutim splet okolnosti je bio takav da porođaj ipak bude u bolnici Narodni front. I porođaj je bio potpuno klasičan i uobičajen, kao i kod svih drugih.
Što znači? Kakav trudnica, je
to znači,
klasičan,
klasičan
i uobičajen?
Uobičajeno, znači stimulacija, medikamentozna, epiziotomija i tako, mislim, potpuno uobičajen porođaj.
Koliko
koji,
su trajali?
Prosečno 12 sati, eto, taj da. Porođaj sa Minom. A onda opet ovi drugi, ne znam da li imamo vremena da...
Imamo, ali ovi... hoću da sačekamo za posle naših pirata, to zvuči pirat. Pirati su neki mali đavoli koji nam prave probleme u životu, a možemo bez njih. To je isto tako. Možemo kod kuće lepo da se porodimo, a ne moramo da patimo u bolnici. Vratit ćemo se na vašu priču o prirodnom porođaju, koji vi realizujete inače u Beogradu, ali prvo da čujemo pirate, ali pre pirata ono,
Three, four,
sad. Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Ti mali grozni koji nam zagorčavaju život ovoga puta su u obliku duha majke koja više nije živa. Dve sestre, starija je u našoj priči kada su izgubili posle mnogo godina i oca, potražila je pomoć u savjetovalištu savjetodavac Smilja Rajković, porodični psihoterapeut.
To je bilo prosto prejako iskustvo gubitka majke u adolescenciji. Zapravo ona i nije imala najbolji odnos sa svojom majkom. Kaže da je to kao hladna kafa, tako ona opisuje. I majka se prosto pojavljivala kao neki duh, koja je stalno tražila, imala neke velike zahteve od nje da šta god ona uradi nije dovoljno dobro, može to još bolje i tako. Pravili su između nje, ona je vredna, a ova druga sestra je inteligentna, tako da je i ona tako prihvatila da ona nije baš tako inteligentna, bila je naravno. I roditelji su bili u atmosferi bolesti, znači majke, toga se seća, vrlo u konfliktnom odnosu i kada je otac umro, desilo se da je ona prosto nekako se zastala u svom individualnom razvoju i prosto bila je ljuta na majku, kao da je majka bila tu, čak je u nekim razgovorima kad je dolazila, mi smo zamišljali da je majka tu, šta bi ona sad rekla, kako bi reagovala, kako bi se ponašala. Bila je depresivna, bezvoljna, prestrašena. Posebno je bila ljuta što je majka joj nekom prilikom rekla da se ona udala zato što je ostala u drugom stanju. Ponovila je sličnu priču. Desilo je se da kad je završila elektrotehniku, zaposlila se u firmu kod svog mladića i iznenada ostala trudna i onda je jako ušla u ambivalentan odnos da li da zadrži to dete, da li ne, da ne zadrži, da ona ponavlja put svoje majke, da šta ako se ona razboli, umre, to dete ostane samo, kome će da ostane, da li je to pravi izbor ovaj mladić sa kojim je ostalo u drugom stanju. A majka je tu u stvari bila i pregovarala da li je dobro za nju, da treba ipak profesionalno prvo da se dokaže da li treba da ostavi dete ili ne. Njoj je nekako izmakao u razvoju period da se aktiviraju konflikti koji su prirodni između roditelja da bi se razrešili. I mi smo sada radili na tome da ona treba da postane aktivna, da svoje ponašanje ne vezuje za reakcije drugih prema njoj, nego da ona bude pokretač. Zatim smo dosta pričali o ljubavi. U svakom slučaju je nekako počela da je preplavljaju neke pozitivne misli šta je čeka sa tim detetom koje dolazi, šta je to prijatno što će da doživi i ljubav koju će da mu da i dobije.
My heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get back.
Baš si mala. Kolicne su, kolicne su bebe kad se rode. Raznih.
Da, pa dobro,
raznih,
ima i povelikih beba kad se rode.
Jako veliki.
Ima jako veliki.
Divna, kako izgleda jedan porođaj kod kuće danas? To znači neke bake
ja
naše...
Ja sam imala sreće da budem neki put prisutna kada su se žene porađale kod kuće i mislim, prvo moje takvo iskustvo je nezaboravno. Kada sam ja bila prisutna, kada se jedna žena porađala kod kuće,
za mene, to izgleda inače?
Za mene je to bilo otkriće potpuno, verujte mi, nakon 15-20 godina, 25 koliko sam tad radila u bolnici, mislila sam da su se žene porađaju tako i da je to tako. A kad sam videla porađaj kod kuće, onda sam bila potpuno iznenađena, čekaj, to uopšte ne mora da bude tako kao u bolnici.
I onda je suština tog porađaja kod kuće?
Pa suština je da se žena osjeća dobro i prijatno, a i oni koji su tu sa njom, i da prosto nema, mislim, atmosfera je kućna, nema bolničkog nameštaja, nema osoblja u belim mantilima, intimna atmosfera, muzika koja se dopada, slobodno je da radi ono što hoće, hoće da jede, hoće da pije, hoće da se šeta, hoće da drema, muž može da bude sa njom, i on, mislim, prosto jedna, eto, kao neko malo drugačije neko veče u životu jednog bračnog para, s tim što je tu babi, ja sam bila tu kao babica, ali mislim i kao njihova prijateljica, u stvari.
I kao jedino medicinsko lice, ja?
Žena se lepo porodila sa svojim mužem, ja mislim kao babica praktično nisam imala tu bog zna šta, nešto, oni su...
Se kupali bebu? Se kupa bebu? Ili imate praktično da kupate
bebu? Mislim, neki roditelji to zahtevaju, a neki ne. Mislim, da. Ja u principu izbegavam to zato što miris bebe i razmena tih mirisa između bebe i majke je veoma bitna.
Da, i sad kažu
apsolutno,
da nije dobro kupati bebu odmah.
Da,
da
apsolutno,
ima
tu taj neki zaštitni sloj koji kažu da treba sačuvati, taj sirasti maz, kako ga zovu. Ali, mislim, važnije od svega toga je da beba bude sa majkom na njenoj ruci i da sisa odmah čim beba bude spremna za to i da se ti da se te prirodne energije razmene između majke i deteta, a sve ove tehničke, medicinsko-tehničke stvari su manje bitne i u stvari to treba odložiti.
Dobre,
za kasnije.
To je mogućno u trudnoćama koje idu su redovno kad se, kad se bebe okrenula, kad...
Jeste, kod rizičnih, kod rizičnih ovaj, i kod porođaja koji su rizični, naravno sve ide drugačijim
kako
tokom.
Kako se zna da su rizični?
Pa neki se mogu predvideti unapred, recimo, ne znam, ako majka ima, ne znam, ovaj, dijabetes, recimo, u trudnoći, mada žene sa dijabetesom danas sasvim se dobro nosi trudnoću, sve to ovaj, lepo ovaj, organizovano kod dijabetesa, ali možda neke druge no, rizične
trudnoće. Kako se bebe okrenula, ako se nije okrenula?
Pa ako se nije okrenula, mislim, ali vidite, postoje, mislim, i to je sada diskutabilno u ovoj našoj sada modernoj medicini, se takvi stvari, takvi porođaji završavaju carskim rezom, mm-hmm. zato što se ne koriste neki možda prirodni način za okretanje bebe. Ali ja sam sada nedavno bila u Nemačkoj na međunarodnoj konferenciji babica ovaj, u Bad Wilbadu, gde sam takve stvari čula i videla da je to neviđeno. Ovaj, mislim, kako se babice, recimo meksičke babice, kako se snalaze ovaj, i menjuju položaj bebe u stomaku koje još nije rođeno pomoću nekih marama koje se zovu ribozo i nekim specifičnim pokretima koje one rade, masažama i tako dalje, da je to prosto ovaj, fascinirajuće, mislim kako stvari mogu da se nameste i bez upotrebe noža da. Ili ne znam, ovaj, naše moderne medicine.
I pogotovo kad znamo šta recimo ovako može da uradi bebi
da ne,
i šta
da.
Od zdravog deteta jeste. Može da učini.
Jeste, onda tako je... da ja sam naravno posle ove konferencije još više pobornik prirodnog porođaja i pre svega korišćenja svih mogućih prirodnih načina i pomaganja ženi, pa tek onda u krajnjem slučaju možda ova naša
to
klasična
znači,
medicina koju ja ne odbacujem naravno.
U okviru nekog udruženja, jel? To
nisam se razumela.
Postoji, niste vi jedina babica koja to radi, vi ste deo nekog udruženja.
Pa ja sam sticam u konosti predsjednica udruženja Babice Srbije i prosto sam eto tu i sa drugim babicama nekako pokušavam da napravimo nešto i za taj položaj babica, malo da ga podignemo na viši nivo, a i kroz to da trudnicama malo omogućimo upravo ovo sad o čemu smo pričali, taj neki prirodni porođaj da se približi, da prosto shvatimo da nam je pre svega to ovaj pravi put za rađanje, a i za, mislim, za porađanje i za rađanje dece, a onda posle toga možda u nekim situacijama da primenimo medicinu kada je to neophodno.
Da. Jel ti praviš planove za život? Kakvi su tvoji planovi? Hoćeš ili planiraš da imaš decu?
Pa ne planiram ja ništa tako nešto mnogo daleko. Mislim, ja bih u svakom slučaju volela jednog dana da imam decu i porodicu, ali ne razmišljam ja mnogo dalje, čak ni od sledeće nedelje, tako da...
Ali možeš tako da funkcioniš?
Mogu.
Očigledno.
Očigledno, mislim, pitanje slušne. Pa ne, fino, ja funkcionišem, mislim, ništa meni ne, nemam ja problem sa, ne znam, završavanjem fakulteta ili tako nešto da mi zabagaju u životu zbog toga, nego prosto neke stvari sam ostavila da se njima bavim kad za njih dođe vreme.
Ali imaš neke kriterijume šta možeš, šta ne možeš, šta hoćeš, šta nećeš, neke glavne svoje stavove u životu? Šta ne želiš, šta ne bi sebi u životu dozvolila?
Pa imam neki sistem vrednosti, mislim, valjda ga svi imamo.
Dobro, a šta kad je reč o porodici? Ne, mislim, kad je reč o porodici, šta ne bi?
Šta ne bi?
Ili lakše šta bi?
Pa ne znam, mislim, meni je onako nekako neki normalan, šta god bilo to, normalan, život skroz dobro zvuči, tako da sve te neke, ne znam, ekstremne varijante i tako, mislim, sve mi to nešto nije, ne znam, sad više ne znam ništa, ni na koje pitanje odgovaram, nisam sigurna.
O porodičnom životu, ovo je familijologija, da, govorimo o porodičnom životu, ali mi moramo da završimo emisiju, ostavit ćemo tebe, što vjerojatno mladi ljudi treba da imaju razne pitanje i da nam postavljaju nama odraslima. A mi ćemo se truditi da odgovorimo kao što smo se danas trudili. Divna i Mina Miljković, mama i ćerka, a ovde sa ove strane Ružica Ćirić, Hana Godomski, Božidar Mandić, Branislav Jerković i Srđan Ćorić vas pozdravljaju i ostavljaju vas azbuci zvuka.
Znate šta? Azbuka! Zvuka!
U avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domać igramo po svojoj meri.
Odmah na ulasku u dečji vrtić Povratak prirodi, sva deca su nam se lepo predstavila.
Ja se zovem Luka.
Ja se zovem Luka. I prezivam se Kesman.
Ja sam Marko i prezivam se Arsić.
Ja sam Vanja i prezivam se Pa.
Ja sam Jovanović.
Ja sam Mateja i prezivam se Vujanović.
Ja sam Jovan i prezivam se Šije.
Ja sam Jana i prezivam se Kosma.
Ja se zovem Mila, prezivam se Jovanović.
Zovem se Ivan.
Eto, vidite kako su ta deca lepo vaspitana.
Izvinjam što te prekidam, moram nešto da kažem. Jednom davno kad se mi još nismo ni rodili, ljudi su se ljubavno šetali jednom ulicom koja se zove Konzvor i svaki put kad bi se sreli, oni bi se ovako hnili.
Marko, izvini
što te... Da li ste dobro? A ovaj drugi kaže, jesmo ili tako sve malo ljubavno i ljubavnije.
Baš me zanima kada je to bilo.
Jako davno, još kad se mi nismo ni rodili.
Dobro, a kada je prestalo da tako bude?
Kad smo se mi rodili.
E, u vreme kada ste se vi rodili, rodila su se i deca iz vrtića Dunavsko obdanište. Vi ste svi lepo vaspitana deca i sa vama počinje vreme nove ljubaznosti.
Da!
Ne znam samo kako je to biti ljubazan.
Da ga pustiš, da ga pustiš prođe, da ga pustiš da prođe lepo.
Da ga pustiš, da ga pustiš
Luka,
pre sebe.
Izvini što te prekidam. Možeš i da mu se izviniš, da mu kažeš hvala. Molim.
Čemu tolika ljubaznost?
Zato što tada možeš sa nekim da se igraš ili da se sprijateljiš, pa da onda budeš dobar prema nekom.
Mate, izvini što te prekidam.
Izvoli, Marko.
To je zaista bilo ljubaznost s tvoje strane, a šta bi bila neka neljubaznost?
Neljubaznost je kad recimo udariš nekoga ili ubodeš ili sve ono nešto ga uvrediš.
Neverovatna, deca. Pa vi kao da ste pali s Marsa, kao da niste sa Zemlje. Stvarno, šta vas najviše zanima? O čemu da razgovaramo?
O svemiru.
O svemiru.
A šta je to tako zanimljivo u svemiru?
U svemiru imaju astronauti neki čudan ima i on leti, evo na primjer, u nekom čudnom svemirskom brodu ovako, za neku moć. Onda, na primjer, on ima ovako rogove kroz kapu i onda bode nekoga, evo recimo, ili skoči.
Marko,
nema rogove.
Nema rogove.
Ne,
da. Ja nisam reći rekla.
Pa i ja sam ostao bez reči kad sam video onolikog vanzemaljca. Šta? Bolje da zamislimo nekog ljubaznog vanzemaljca i kako planeta Zemlja i kosmički brodovi kao u filmu Stanleya Kubricka Odiseja 2001. složno i skladno igraju Strausov valcer na lepom plavom Dunavu. To neka danas u znak ljubaznosti bude i pozdrav dečjeg vrtića Povratak prirodi, dečjem vrtiću Dunavsko obdanište.
Da!